Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Vzbudit se ráno šuměním stromů a zpěvem ptáků, vyběhnout do orosené trávy a umýt se v čisté vodě ze studny či potoka. Idyla, po které mnozí touží. Nikdo jen na 2 týdny v roce, jiný se takto snaží prožít každý víkend. A jsou lidé, kteří do toho takzvaně praští a do přírody se přestěhují natrvalo. Pak většinou přijde vystřízlivění, znepohodlí a dřiny, anebo naopak vznikne vztah a naplněný život. Je to případ Pavla Šícha, původně akademického malíře, který vyrostl v paneláku na Proseku a nyní už více než 20 let žije na venkově a hledá jeho potenciál a své místo v něm. Snaží se vyvíjet koncept soběstačné farmy a společenství, které je založeno na ideálu života v souladu s přírodou. Milí posluchači, Pavel Ších, o kterém jsem právě teď mluvila, je dnes mým hostem. Buď vítán.
Dobrý den.
Ještě doplním, že už řadu let buduje z bývalého JZD rodinou a energeticky i potravinově soběstačnou farmu Bláto a vytváří jakýsi společenský prostor a kromě toho, a to je také důležité, je předsedou Aliance pro energetickou soběstačnost. Pavle, ty jsi skutečně udělal takový velký řez. Rozhodl jsi se, že vaše farma bude rodinná farma a zároveň to bude ostrov. Posléze nejenom pro rodinu, ale i pro další. To, že jsi chtěl být energeticky soběstačný, už je ale další krok, protože to si klidně mohl odebírat elektřinu, jako to dělají všichni, ale ty si postavil už od začátku snad jednu z prvních farem, která skutečně si veškerou energii na svůj provoz vyráběla ze slunce. A dodnes to tak je. Řekni mi, proč jsi do toho šel tedy tak absolutně? Proč jsi chtěl vlastně odstřihnout od systému? Protože částečná potravinová soběstačnost, k tomu za chvíli přijdeme, ale ta energetická absolutní.
Když jsme začali stavit sluneční elektrárnu, nebylo to tak, že by tady byly nějaké jakoby marketingové pobídky a média by informovali o nějakým, bylo to v roce 2008.
To si skutečně předběhl dobu.
Předbíhali jsme dobu, ale všechno to byla tak jako náhoda. Já jako v životě úplně nemám rád to plánování, že za 2 roky bude to, za 5 let tamto, ale tak nějak se snažím číst proudu řeky. A když přijde nějaká informace nebo prostě nějaká příležitost, tak se snažím o té příležitosti, o té informaci přemýšlet, jestli je to v pořádku nebo ne a něco pro to udělat. Vlastně ten vstup na ten venkov, na to, aby jsme byli jako, aby jsme nemuseli dojít do té Prahy a vytvářeli si sami potraviny, tak to všechno začalo, že my jsme začínali s chovem ryb, který děláme dodnes a museli jsme projít rekonstrukci rybníka, kdy jsme to bahno, vlastně to byl takový jako močálný rybník, jsme vyvezli za vesnici na pole, který jsem koupil a byli jsme domluvení s místními zemědělci, že si jako tu půdu jako hnojivo rozmetají po okolí a vlastně navrátí tu půdu tam, kde byla, tam, kde to spláchlo vlastně z těch svahů do toho rybníka, takže se zase na ty svahy vrátí. Nechal jsem udělat prostě komplikovaný rozbory na těžký kovy, kolik to má prostě výživný hodnot, organického hnojení. No prostě slas to byla. Ale ve chvíli, kdy se mělo dojít vlastně k tomu aktu toho rozmetání a toho vlastně té likvidace, tak prostě řekli všichni ne, že v tom jsou plevely a že by to byl problém a protože jsem ještě v té době moc zemědělství nerozuměl, tak jsem nepochopil, že vlastně pro současného zemědělce nebo je samozřejmě pohodlnější a priorita je mít půdu bez zárodků jakýhokoliv plevele, když tam se objeví, tak samozřejmě silná dávka nějakých herbicidů a hnojiva se nahrazují anorganicky a přesnou dávkou a takže o to nebyl zájem úplně a ono už se teď moc jako nehnují jako organicky, jako mrvou a takový, kromě malých farem, protože to... Takže jsme zůstali s ohromným hrobečkem za vesnicí, z kterého se velmi rychle stala černá skládka, protože v těch haldách najednou se líbilo tomu, že místo, aby lidi odvezli do sběrných surovin nebo já nevím, do nějakého sběrného dvora věci, tak nám tam začali lavinovitě odvážet prostě bordel. a na mě padaly a jedna pokuta za druhou s tím, že prostě to musím zlikvidovat. A já jsem v té chvíli ty pozemky jsem musel odejmout ze zemědělského fondu, změnil se územní plán, prostě aby jako samozřejmě tam nebyly. Takže to nebylo ani pole, byl to jako brownfield, z toho vznikl. A já jsem říkal do pytle, jako co s tím? Jo. A tak jsem chtěl tam vysázet, jakože udělám sád les a takový. A shodou okolností jsem v domě přišel na topení elektřinou kompletně. Protože jsem zkoušel, tady máme ohromný starý mlejn, který není jakoby energeticky, je neúsporný, když tak řeknu. A tak jsem vyzkoušel topení všemi možnými zdroji a ten dům nešel jakoby pohodlně vytopit, tak aby jsme netrpěli prachem, kouřem a různými jakých sekundárními zdroji z té kotelny, tak jsem tam osadil elektrokotel a hledal jsem alternativu, jakým způsobem jako udělat tu elektřinu levně. Tak jsem rozestavil ještě vodní turbínu na rybníku po té rekonstrukci, říkám, tak budeme dělat elektřinu z vody. Pak jsem si začal číst takový odborný technický časopisy o elektřině ze slunce a dostudoval jsem informace, že to lze udělat. V té době, v tom roce 2008, kdy vlastně přišly jako taky první impulzy, tak to samozřejmě nikdo neměl žádné zkušenosti a tak jsem s Tchánem architektem zasedl jako k prknu a začal jsem jako kreslit konstrukce a jak umístit panely, jak se to zastínuje a tak jsme to jako začali vymýšlet, že by se ta elektrárna neosadila jako na ten mlejn, do toho údolí, ale vlastně na ty haldy toho vybagrovaného bahna z toho rybníka, který v té době už byla skládka, a začalo to do sebe jako zapadat jako mozaika. To byl takový impuls, kdy jsme opravdu teda ten projekt té elektrárny postavili, zprovoznili a do dnešní doby funguje.
Ale to musely být obrovské vstupní náklady. V té době ještě zejména.
Byly to ohromné vstupní náklady, které doteďka splácíme bance. Vzali jsme si úvěr na 15 let a do toho prostě přišly různé obstrukce a nějaký solární daně a podobně. Takže ještě máme zhruba 5 let do toho, aby jsme si otřeli vlhký pot na čele a řekli si, jsme na nule.
Bylo to dobré rozhodnutí viděno očima po 15, po 10 letech. Bylo to dobré rozhodnutí postavit tady tuto solární elektrárnu, zadlužit se a zároveň začít vytvářet energetický ostrov?
Když to dobře dopadne, tak to bylo dobré rozhodnutí. Z desetiletého provozu musím říct, že není lepší a čistší energie. Je to ohromný výkon ze slunce, který dodáváme do sítě a následně můžeme ji sami zpracovávat. A nejezdí k tomu žádný traktory, nejezdí k tomu žádný auta, je to tichý, nízký v krajině. Z dálky to není vidět a dám za sluneční energii ruku do ohně.
Já pokud vím, tak ty jsi šel v té energetické soběstačnosti ještě dál a zase jste byli jedni z prvních, kdo si postavili bioplynku. Ale když jsem s tebou o tom mluvila před nějakou dobou, tak si vypadalo, že to zase naopak moc dobré rozhodnutí nebylo.
Přesně tak. Ta sluneční energie mě dodala takovou krev dožil vlastně ve výrobě elektřiny z alternativních, obnovitelných, nebo jak tomu, kdo říká, zdrojů. Protože jsme začali s hospodářstvím, vodním hospodářstvím, na zahradě se nám začaly objevovat, měli jsme slepice a pak kozy, ovce, tak jsme začali jako hospodařit pomalinku i na okolních pozemcích, tak jsem jako četl dál i o těch možnostech, i o těch bioplynových stanicích a o malých a zamiloval jsem se do mini projektů bioplynových stanic, ne do nějakých megawatových, ale do těch mini projektů. A Naskytla se nám příležitost koupit opravdu ve vedlejší vesnici rozvaliny bývalého státního statku, dá se říct vybydleného mega areálu, kde bylo 10 000 prasat a stovky kráv a jak vlastně se likvidovala ta živočišná výroba a všechno se začalo přesouvat na pole, tak ten areál osiřel a my jsme do toho šli, že ho koupíme a že vlastně se pokusíme zrealizovat takový jako opravdu ostrov, tak jako místo, jak jsme si představovali původně, že by to jako na tom venkově mělo fungovat. Protože když jste uprostředka obce, tak samozřejmě jsou tam nějaké jako regulace v rámci sousedů obce a podobně. Když to tady, to je ohromný území, na 20 hektarech vlastně máme jako ostrov, kde se můžeme realizovat absolutně tak, jak si myslíme, že by to bylo v pořádku. Bez jakýchkoliv obecních a jiných regulativ, samozřejmě v rámci zákonů. A jeden z prvních kroků, který jsme tam udělali, bylo, že jsem říkal, tak postavíme nějakou jako malou bioplynovou stanici, která opravdu pojede z toho zbytkového provozu té farmy a toho života na venkově a budeme mít vlastní elektřinu, vlastní teplo a ještě dodáme do sítě a bude to všechno fungovat.
No, zní to logicky, zní to pěkně a mluvíš, jako kdybych slyšela reklamní slogany. Tak v čem je tedy potíž?
Takže realita je opravdu úplně jinde. Musím říct, že vlastně z celého toho konceptu těch bioplynových stanic a toho provozu jsem jako vysoce zklamaný. To jsem v té době netušil, že vlastně ten princip vlastně těch zemědělských bioplynových stanicích je založený na to, že neexistuje a nemůžou žít bez vstupní investice podporovaný vysokou dotací. Dochází tam k souběhu dotací, jo? Že vlastně investiční na výstavbu, na provoz a ještě na polích. A my jsme do toho vstoupili tak, že vlastně my jsme tou stanici postavili sami, bez dotace. Teď nám tam zůstala, jakože tam je příspěvek na ten přetok do sítě. A už po prvním roce jsem zjistil, že vlastně to nelze provozovat bez toho, aniž by se začaly pěstovat plodiny, jako je kukuřice, žito a podobně. A začalo mě to jako hodně trápit.
Proč ne? Co to má společného s dotacema, investicema? No, musíš pěstovat kukuřici.
Protože vlastně provoz, výkup a servis je nastavený na určitý jakoby uzavřený kolo cashflow, který se nastavilo tak, že většina bioplynových stanic zemědělských v republice se postavila z dotace.
Mm-hmm. Takže, a vy jste ji nepostavili z dotace, tak v čem je problém?
No, máte tam vstupní investici třeba 20 milionů, k tomu nějaký úvěr, takže se musí jako splácet ten úvěr ta banka, když to někdo postal z té dotace, jak nemusí. A to jsou vlastně provozní prostředky, které jako narušejí vlastně to cash flow toho, že něčím se musí krmit a něco vylejzá ven. A ono to prostě nefunguje, když ta tam není. Takže na začátku je ten ohromný vstup toho kapitálu, ale vlastně ta energie, která z toho vychází, nepokryje vlastně to, aby tam byla 100% návratnost úplně.
To znamená, že pak musíš začít pěstovat lány kukuřice?
Pak musím hledat komoditu, která je levná jako vstup. A hlavně přes zimní období to člověka donutí pěstovat tu kukuřici, tak jsme začali pěstovat kukuřici a říkám, tak musíme najít alternativu, jak udělat kukuřici, tak, aby člověk nepoškozoval krajinu, půdu a okolní prostředí. A tam je právě to B, kdy tyhle ty energetické plodiny, jako je řepka, kukuřice a to, mám pocit, že skoro úplně nelze jako dělat bez, jako, tak, aby člověk byl jako hodně šetrnej.
Ke krajině.
Zkoušel jsem dělat kukuřici bez toho, aniž by jsem likvidovali jsme plevel jiným způsobem než herbicid. Ta kukuřice potřebuje absolutně čistou bezplevelnou krajinu. Oráme, zaoráváme organiku. Ta kukuřice jako objemný krmivo potřebuje hromadu dusíku, draslíku, fosforu podobně. Takže jako pořád jako by každý rok zkouším nějakou variantu, jak to udělat tak, aby jsem lidsky byl spokojený. A musím říct, že hodně věcí člověk v životě udělá dobře a některé věci špatně. Já si myslím, že tohle bylo jedno z mých špatných rozhodnutí.
A jak dlouho v něm budeš muset vlastně setrvávat?
V dnešním roce zkoušíme další věc, jak se odprostit vlastně od toho plundrování krajiny, takže snažíme se zpracovávat lihovarnické výpalky, glycerin, ovoce, zelenina, pečivo. Pomalinku přecházíme z té zemědělské alternace do opravdu likvidace odpadů druhotných z různých výrob a vypadá to, že se tam jako blízká na lepší časy, ale nechtěl bych sem tady jako optimisticky vykřikovat, jo, přišli jsme na to, budeme tam dávat náš odpad, odpad z okolí a odpad z fabrik, který zpracovávají rostlinnou výrobu a vyhráli jsme. Jo. Až se sejdeme po 5 letech, tak můžu říct, jestli se to povedlo. Ale úplně to nevzdávám, ale musím říct, že kdyby jsem tu cestu nenašel, tak tu bioplynku zavřu.
I s tím úvěrem.
Doufám, že ji zavřu ve chvíli, kdy bude splacený ten úvěr. tam nám tolik let nezbývá. My jsme to z 50% postavili ze svých, nebo ze 100%, a my jsme pouze refinancovali polovinu ceny, aby jsme si mohli koupit traktory a techniku. No.
Pavle, ale já jsem slyšela a hlavně ten trend v posledních letech byl, pokud si vesnice postaví bioplynku, je to to nejlepší, co mohou udělat pro životní prostředí, pro sebe. Chovejte se ekologicky, buďte zodpovědní ke krajině, postavte si u vás v obci bioplynku a podobně. A to, co ty říkáš, je vlastně přesný opak.
No, já mám srovnání sluneční elektrárny a bioplynové stanice. A musím říct, že na megawattu vyrobený elektřiny ze sluneční energie nenastartuju jediný auto a na megawattu vyrobený energie z bioplynové stanice jezdí nekonečno traktorů, protože ta bioplynová stanice taky produkuje nějaký zbytkový materiál. Ten se musí zapracovat, takže se musí dostat do krajiny a jezdí nekonečno traktorů s cisternama, jedou separátory, rozmetá se, takže tam je právě problém na těch stanicích vstupy dovnitř a vstupy ven a to zatížení vlastně i toho okolí tou technikou, toho provozu samotného. Tam je ohromný přesun hmoty. Hmoty dovnitř a hmoty ven. Samotná bioplynová stanice nesmrdí, nedělá žádný oxidy, že by něco vypouštěla do vzduchu. To je ekologický koncept. Problém je, že zatěžuje krajinu. Na megawattu elektrárny sluneční potřebujete zhruba 3 hektary a na megawattu bioplynové stanice potřebujete 400 hektarů. A tam je ten rozdíl, jo, v tom zatížení vlastně ty plochy. A k těm 400 hektarům vy se musíte dostat tím traktorem nebo kamionem nebo jak přesouváte ty hmoty. Dostanete to z toho pole na tu silážní jámu nebo do nějakého skladu a potom, když to jako vyhoří to palivo, když to vezmu velmi jednoduše, ten digestát, tak ho zase dostáváte na ty pole. A my máme jednu z nejmenších bioplynových stanic v republice, ale projezdíme naftu za 500 000 korun jenom na přesunu těchto hmot. Takže si představte prostě velkou, ty ohromný průmyslový bioplynové stanice, co se tady postavili. Kolik nafty projedou, to jsou 1 000 000 korun v naftách, jenom na přesunu hmot.
Takže je to další příklad takové té aktivity, která se tváří jako krystalické dobro, ale ve většině případů to může být vlastně poměrně jasné zlo.
Já si myslím, že kdyby šla cesta opravdu podpoře a vývoji bioplynových stanic, který umějí korespondovat s tím hospodářstvím, tak, aby tam nebyl ten přesun hmot, byly ty kejdový bioplynový stanice a to, byla tam nějaká úspora a nevozila se voda v krajině a podobně, tak ta cesta není úplně špatná. Ale bohužel tam je ještě ale. V rámci těch bioplynových stanic je unikátní technologie. Většinou ji vyrábí, nebo když vy si ji nainstalujete, tak ji zastupuje třeba jenom jedna firma v republice. Ta firma vám přesně dělá takovou tu reklamní omáčku na začátku, jak je bezporuchová, úžasná. Vy si ji namontujete a jste v područí vlastně takového jako servisního výpalného. Protože ta technologie se musí opravovat. Je poruchová velmi, ale to opravdu velmi. A všechno, co jako vám přijde jako přidaná hodnota ty bioplynní stanice, když už teda všechno zvládnete, všechny ty otázky, o kterých mluvíme, tak vlastně ta servisní organizace nebo ten dodavatel technologie vás o to připraví. Ale opravdu o to připraví, protože prostě ty náklady vlastně na tu údržbu a tu opravdu jsou takový, že ty organizace to mají moc dobře spočítaný, jak vám vychází ekonomika toho provozu a vám nezběre vůbec nic. Takže i v tom je ten problém, jako si myslím, a velmi vážný.
Takže tady máme jedno rezime, rozhodně raději slunce než bioplynku.
Absolutně, doporučuji slunce na střechy, na statky, na v dnešní době pořízení technologie na jako fotovoltaické energie je tak nízonký. A teď ještě jsou na to ohromný nějaké jako příspěvky ze strany státu, jednorázový. Já bych se v dnešní době volil úplně jinak, kdyby jsem stavil další zdroje.
Pavle, když se podívám na vaši farmu, tak jste energeticky soběstační. Kdyby se cokoliv stalo, tak pokud vyjde slunce, tak je to v pořádku u vás. Když bychom se tak u vás na farmě na těch 20 hektarech zavřeli, jak dlouho tam můžeme vydržet, aby nám tak nějak nic moc nescházelo? V čem všem jste ještě soběstační?
No a za B to byla ta potravinová soběstačnost, kdy mám do dnešní doby, a nevyřešil jsem to úplně, ale problém vlastně s tím průmyslovým zboží v supermarketech, a tak jsme hledali cestu, jak si vyrobit potraviny tak, aby jsme nemuseli jezdit do toho města. A začínali jsme samozřejmě vlastníma vajíčkama, pak kozím mlíkem, jehněčím, a tak jako postupně jsme budovali takový jakoby takový skleník a nějakou rostlinnou výrobu. V současné době děláme zhruba na 70 hektarech orný, máme 20 hektarů pastvin, snažím se udělat i obilí prostě bez postřiků, víceméně se to buď daří nebo nedaří, hledám alternativy. Až jsme dospěli i k chovu krav.
Já se u toho ještě zastavím. Ty říkáš, hospodaříme, snažím se vypěstovat obilí bez postříku a ono se to daří nebo nedaří. Tak co se děje, když se to nedaří? Tak postříkáš?
No, já se pořád jako tomu bráním, ale musím říct, že jako jsou dny a jsou pole, kdy prostě musím postříkat i kvůli sousedům, ale nestříkáme jako v produkci na kytky, ale je to vždycky po zimně první plevely, protože vždycky je otázka plevel. Tak minulý rok jsme zkoušeli plečkovat, někde se to dařilo, ale třeba převezmeme půdu, která je opravdu zaplevelená velmi, a ta plodina tomu, ta by nevzešla, protože ten plevel ji udusí. Ale hledám pořád ty cesty, jak to udělat bez toho. Takže se podaří žito udělat bez stříkání, úplně bez plevelu. Jo, teď se pokusím, teď mám připravenou jařinu ječmen. Jo, je to i to, že nedodáváme a nikdy jsme nedodávali do jakýhokoliv výkupu plodiny z pole. Takže já nemusím držet nějaký jakoby limity toho, jak má být jakoby předpis zrníček a tak dál.
To znamená, že třeba můžeš mít menší?
Můžu mít menší a můžu obsahovat i třeba nějaký semínka i jiných rostlin, které tam zejdou. Nemusím to nějak čistit, protože to používáme výhradně jako krmivo pro zvířata, že vlastně to mačkáme, šrotujeme, děláme z toho. Tady.
Ale řekni mi, co děláš s tím, co jsi mi popisoval už před lety, že jste od nějakého statku převzali pole a ty jsi mi tehdy říkal, a já jsem samozřejmě nehnojil, jen jsem tam dával chlévskou mrvu. A já už zaorávám mrvu třetí rok a neroste na tom poli vůbec nic, je to úplně mrtvé.
No, stává se to velmi často, že v okolí se dochází takzvaným malým pozemkovým reformám a každý rok se trošičku ty pozemky měnějí, že někdo vypoví nájem, někdo ho zase udělá nájem, a v rámci dobrých sousedských vztahů se ty pozemky přizpůsobují tomu, aby ten zemědělec se na ten pozemek dostal. měl v nějakým celku rozumným nějaký půdní blok a nebylo to třeba z nudliče, kde nevěde ani vlastně traktor s pluhem. No a v rámci tohohle měnění těch pozemků dojde taky k tomu, že vstoupíme na pozemek, který byl dělaný takzvanou minimalizací. A to je úspora při úpravě půdy, úspora nafty nebo toho. Bylo to vymyšlené tak, že je to vlastně jako bezorebný systém, ale dochází vlastně takým pěchování té půdy. My se snažíme orát a protože máme vlastně dobytek, tak vlastně tam zaorávat vlastně tu mrvu nebo vlastně tu kejdu, který máme přebytek a ne všechnu dáváme do vyplňové stanice, protože kejda třeba z dojírny nebo z kravína do jiného úplně do té bioplynové stanice nejde, jde třeba od telát nebo někde, ale vlastně jak ty kravičky mají vlastně na těch vemínkách tu desinfekci a lehnou si, tak stačí kapka desinfekce a jakoby pro bioplynovou stanici to není zajímavý. Ale pro tu přírodu je to bomba, protože tam se dostává organika. Takže vlastně my do té půdy dostáváme docela velké množství vlastně té organické hmoty, která je zaoraná a ta půda pak jako se jako nadlehčí, ale trvá to roky. Opravdu to roky v řádech 5-10 let tu půdu nastartovat tímhle tím jako starým způsobem, do toho umět pracovat s osevními plány, zelený hnojení a podobně. No.
Ale jak se dá obstát v jedné věci, že ty jsi někde říkal, že na hektaru půdy na statku pracují 3 lidé a těžký traktor a u tebe 10 lidí. Hmm. Jak se v tom dá obstát? Vždycky budeš dražší.
Je to přesně, tak se k nám vrací vlastně 2 zaklínací slova a to je doba spotřeby a cena výrobku. Spotřebitelé, odběratelé, krámy, obchody na nás tlačí, aby jsme měli co nejdelší dobu spotřeby výrobku a rádi by spotřebitelé, krámy, obchody chtěli, aby bylo vyrobeno skoro za nic. A rozdíl mezi standardní výrobou, ke který jsme se dostali, nechci říct konvenční nebo špatnou, prostě standardní výrobou, ke který vlastně společnost dospěla na celé planetě, je, že se dělá intenzivní vše. Intenzivní zemědělství, intenzivní výroba a i ta intenzifikace je spojená s efektivitou, která snižuje tu cenu produktu. A to, že se prodlužuje ta doba spotřeby, je taky na úkor, že vlastně použitý chemie vlastně v tom potravinářství.
Co to dělá s váma? S drobnými farmářemi?
Je to větší a větší problém. Teda musím říct, že je to trošku na hraně přežívání. My se do standardního obchodu, do supermarketu nedostaneme a žádný malý farmář nemá šanci obstát. I tím, že obchodní řetězce mají dlouhou dobu splatnosti faktur a neprodaný zboží si farmář musí odebírat dál, musí se napojit na jejich objednávkový systémy, který se platí měsíční paušály za objednané zboží a podobně. A vlastně ta výroba od začátku, od toho A až do Z, u malého farmáře je právě vykoupená tou přidanou hodnotou lidské síly, oproti velkým statkům a velkým zpracovnám, kde se leta pracovalo od 50. let, jak efektivnit a snížit vlastně to zatížení té přidané hodnoty, té lidské síly na ten hektar. Všichni víme a dnes a denně se o tom mluví, že vlastně Česká republika patří mezi státy, které mají největší průměrnou výměru na statek v Evropě. V zemích, jako je Německo, Rakousko, kde nedošlo vlastně k té kolektivizaci v zemědělství, jsou průměrné výměry 20 až 40 hektarů. A ty rodiny to uživí. Ale ty rodiny musí udělat i tu druhou výrobu. Musí se snažit zpracovat na té farmě ten sýr, nebo to mlíko na sýr, na tvaroh, nebo když sklidí na poli, tak z toho vyrobí další výrobek. Nedávají to do toho výkupu. Protože když udělají jenom tu prvou výrobu, tak neobstojí v tom otevřeném trhu se zeměmi, jako je Česká republika, Polsko a podobně, kde se to dělá opravdu efektivně. A opravdu na těch 1000 hektarů stačí ten jeden traktorista v dnešní době. Nebo 2 traktoristi, aby se to nepřehnalo, by byla taková zástupnost.
Ale proto máme utuženou půdu, proto je utužené podorničí, to znamená, že voda steče, proto samozřejmě, máme erozi půdy.
Je to tak. No.
A proto, když neoráme, tak tam musíme nalít herbicidy, fungicidy, insekticidy. Co je?
Je to vlastně spojený s tím, i tím časovým oknem, že když přijde doba, kdy se dá orat nebo zpracovávat půda, tak vlhkost půdy se otevře časový okno, že se může třeba 10 dní nebo měsíc zpracovávat ta půda na něco, třeba po sklizni, než se vysije třeba ozim. A samozřejmě ten jeden nebo třeba traktory zpracují určitý hektary denně. A když někdo má těch 1000 hektarů, tak samozřejmě tím klasickým orebným způsobem by to dělal do jara. Takže proto ta minimalizace, která samozřejmě i je rychlá. Jo, takže on může v tom okně, který mu to odevře, tak to udělat v krátký čas. Nechci říkat, že ten zemědělec za to může a to. Zemědělci jako nejsou zlí lidi a nemyslí to špatně, ale vlastně reagují na oběd, na poptávku, na trh, na to, jak se uživí. Každý, kdo pracuje, tak se chce uživit. A bohužel jsme po letech, to není jakoby poslední rok, dospěli k tomu, že je tady nějaký schéma, který vychází cenově pro všechny strany. Na jednu stranu je tedy zákazník, který si zvykl, že cena, že chleba stojí XY, rohlík stojí tolik a mlíko krabicový stojí tolik. A to vyžaduje v tom krámě. Když se tam objeví jiná cena, tak řekne, že to je drahý. To je prostě nejoblíbenější jaký slovo. To je drahý. Na druhou stranu je ten zemědělec nebo ten chovatel nebo výrobce potravin, který musí splnit to zadání. A ty dvě věci, které je to očekávání a to zadání, prakticky nelze udělat dobře. Prostě nelze. Na jednu stranu tím, že se lidi odstěhovali do města a očekávají v jeden okamžik potravinu, která má dlouhou dobu spotřeby, má předepsanou cenu, tak prostě v dnešní době to prostě nelze udělat dobře. Nelze. Ale pak vysvětlo pár nadějí v nějaký farmy, malinký farmy, rodinný farmy, že by jako se to udělalo lépe.
Ale teď mi řekni jednu věc. Ty jsi řekl, zemědělci nejsou špatní lidé, nic jiného jim nezbývá, protože se chtějí uživit. A vy se nechcete uživit, že to děláte jinak?
Chceme taky, ale já to chápu to, že já si cením každého člověka, který se snaží uživit na tom venkově. Protože to lákadlo měst i pro naše děti je ohromný. Život ve městě je pohodlnější do určitého směru. Má prostě tady teplo, když prší, jo, a tak dále. Ten život na venkově opravdu není jednoduchý. A já to chápu, že když někdo má výměru 200 hektarů, nějaká rodina, a nemá tu druhou výrobu, protože nemá odvahu nebo nemá možnosti se naučit zpracovat ten produkt a dodává do výkupu, tak ten výkup diktuje nějakou cenu. A oni musí hledat, jak to províst, aby vlastně to hospodářství nezavřeli a nešli taky do toho města. Takže to není úplně jako volba toho farmáře, že udělá tu minimalizaci a že postříká. On prostě potřebuje předepsanou kvalitu obilí pro výkup, potřebuje, aby ty pole byly bezplevelné a tak. A ono prostě ten systém nebo to nastavení vlastně té sítě je nepřímo nutí k tomu to dělat. Oni jsou přesvědčeni, že to dělají dobře, protože splnili požadavky dotací, splnili požadavky odběru a mají i dobrý pocit, já to chápu. Naše cesta, nebo moje cesta byla ta, že jsem pátral, jak to udělat, aby jsme se uživili a opravdu jsme se do toho města nevrátili po 20 nebo 25 letech. A bylo tam, že tam musí být ta přidaná hodnota, že když podojím to mlíko a dám ho do výkupu, že to opravdu nezaplatí to všechno, co je kolem. Protože standardní průmyslový kramín dojí stovky kusů. V dnešní době bojujeme i s problémem, a opravdu reálným problémem, jako malí farmáři, že ty bývalý transformovaný JZD do různých akciových společností, který umějí dosáhnout díky zaměstnanecké struktuře a další struktuře v rámci holdingu na dotace, tak se teď transformovali i ze supermarketama v ruce na takzvané rodinné ekologické farmy, které vlastně se převlíkly a nazývají naše kráva má svoje jméno a máme individuální přístup. A lidem už nedojde k tomu, že oni mají stovky kusů, jak si ty jména mají pamatovat teda, jako to by mě zajímalo.
Ale jako historka je to dobré, no, zavírá to.
A ono to prostě jako funguje. A samozřejmě takový kravín, když dojí na jednu směnu 200-300 kráv, dvě dojičky, tak jejich mzda, když se promítá do 6000 litrů podojeného mlíka denně, tak tu cenotvorbu zatěžuje mnohem míň, než když u nás dojičky podojejí 14 krav. A mají třeba stejnou nebo vyšší výplatu, ale samozřejmě my nedokážeme v malý výrobě vyrobit mlíko tak, aby jsme konkurovali cenou těm efektivním moderním zařízením.
Takže jediná šance bylo začít vyrábět sýry.
Tak, ale tam vlastně to B přišlo i potom, že i to krmení. Jo, že jedna těch zvířat, jak správně hospodařit na půdě a je to opravdu velmi těžký najít ten kompromis, tak i vlastně ten přístup k tomu hospodářskému zvířeti, tak aby to všechno bylo v pořádku, taky je těžký. Protože vlastně po generace se tady vyvinulo to, že se mléčný hospodářský zvíře nebo mléčný dobytek krmí určitým způsobem, má nějaký metry čtvereční kolem sebe plochy, nějaký pohyb. A teď do toho přicházíme vlastně s takým konceptem, že naše zvířata jsou na pastvinách, hledáme pro ně jako přirozený pohyb, přirozenou potravu. A to byl a je pořád ohromný oříšek. Samozřejmě, když jsem po letech přišel, jak vlastně vytvořit podmínky tomu zvířeti, které jsou v pořádku, tak taky na té kalkulaci to vychází, že pak my vyrobíme litr mlíka i s tím dojením kolem 15-20 korun jako tu hlavní surovinu, teprve to A. A teprve z toho vyrábíme další výrobky. A je to právě vykoupený, ta vysoká cena vlastně té výroby, to, že nekrmíme siláží, nekrmíme senáží, nekrmíme prostě těmi levnými krmivy, protože by jsem se zase vrátil k tomu, co jsme si řekli na začátku, to, že na bioplince mi vadí, že děláme tu kukuřici.
Pavle Šíchu, jsem moc ráda, že jsme se mohli skrze tvoji zkušenost podívat na naši krajinu, na to, co jíme, na to, co žijeme. A přeji ti, abys to ještě vydržel, protože takových, jako jsi ty, je věru potřeba. Díky moc.
Děkuji, není zač a naslyšenou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 10. května uslyšíte první díl rozhovoru s neurologem profesorem Martinem Janem Stránským. Budeme hovořit například o tom, co vše jsme dnes ochotní vydávat za pokrok bez ohledu na to, jaké to na nás může mít ve skutečnosti účinky. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Ono to není pokrok, je to obrovská neuroevoluční destabilizace, poněvadž přicházíme jako lidi o určité schopnosti a hlavně začínáme být závislí na systém, který má jenom jeden jediný cíl, prodávat naše osobní data. Facebook není tady pro nás, Facebook je tady pro majitele Facebooku, aby prodávali naše data.
Nezapomeňte, že pořady Kupředu do minulosti si můžete poslechnout kdykoliv na našem webu Svobodné univerzum. Při dalším novém díle se na vás těší Martina Kuciánová a Ladislav Henek. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.